ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს მთავრობა მისცევდა დადო თელავში აეროპორტის გახსნის პირობა როდისთვის და რატომ იწვევს სკეპტიციზმს?
გვინდა რომ პირველი მგზავრი მიიღოს უკვე აეროპორტმა 24 წლის მაის-ივნისში დაახლოებით.
ეს მოსახლეობისთვის დასაჯერებელი არ იქნება.
რამდენად ვითარდება აჭარაში ეგრეთ წოდებული მასობრივი ტურიზმის ფონზე სხვა მიმართულებები და პასუხობს თუ არა რეგიონი მოთხოვნებს?
ჩვენ არ უნდა მოვუძუნდეთ, რომ უკვე ჩვენ გვაქვს თაში სერვისები, არ გვაქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან ოლექსი რეზნიკოვის გადადგომას. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს 327 ხმით 4-ის წინააღმდეგ. დღესვე უკრაინის პარლამენტმა სახელმწიფო ქონების მართვის ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან დაითხოვა რუსტემ უმეროვი, რომელმაც პრეზიდენტ ზელენსკის გადაწყვეტილებით თავდაცვის მინისტრის პოსტი უნდა დაიკავოს. უმეროვის კანდიდატურას პარლამენტი კენჭსხვალ უყრის. უკრაინის პრეზიდენტმა 3 სექტემბერს დაადასტურა მანამდე მედიით გავრცელებული ცნობები, რომ მისი გადაწყვეტილებით რეზნიკოვი დატოვებს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას. ზელენსკი მიზეზად ის დაასახელა, რომ რეზნიკოვმა რუსეთთან სრულმასშტაბიანი ომის 550 დღეზე მეტი გამოიარა. ახლა თავდაცვის სამინისტროს ჭირდება ახალი მიდგომები და ურთიერთქმედების სხვა ფორმატები, როგორც სამხედროებთან, ისე მთლიანად საზოგადოებასთან. ოლექსი რეზნიკოვი უკრაინის თავდაცვის მინისტრად 2021 წლის ნოემბერში დაინიშნა. ინფორმაცია მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ პირველად ჯერ კიდევ იანვრის ბოლოს გავრცელდა, რასაც წინ უძღოდა ჟურნალისტური გამოძიება სამხედრო თაკვებასთან დაკავშირებული კორუფციული სქემის შესახებ. თურქეთის პრეზიდენტი ჯერჯერობით ვერ ხედავს საიმედო პერსპექტივას მშვიდობის დასამყარებლად. ამის შესახებ რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა თურქულ გამოცემა მილიეტს. ერდოანის თქმით, თურქეთმა კვლავ დაადასტურა პოზიცია, რომ ომს არ ყავს გამარჯვებული, ისევე როგორც მშვიდობას დამარცხებული, ამიტომ თუ მხარეები მოისურვებენ, ანკარა მზად არის გააკეთოს ყველაფერი, რაც ხელშეუწყობს მშვიდობის დამყარებას. ერდოანის და პუტინის დაახლოებით 3-საათიანი მოლაპარაკება 4 სექტემბერს სოჩში გაიმართა და კონკრეტული შედეგების გარეშე დასრულდა. მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტმა უარი თქვა ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმების გაგრძელებაზე. რაც შეეხება ომის დასრულებას, უკრაინა აცხადებს, რომ რუსეთთან სამშვიდობო შეთანხმებას დათანხმდება მხოლოდ უკრაინის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში მოქცეული მთელი ტერიტორიიდან რუსული ჯარის გაყვანის შემთხვევაში. მოსკოვი კი მოითხოვს, რომ კიევი ტერიტორიების ანექსიას დათანხმდეს. ჩრდილოეთ კორეის მეთაური კიმ ჩენ ინი რუსეთში ჩასვლას გეგმავს. ეს ინფორმაცია საკუთარ წყაროებზე დაყნობით პირველმა გავრცელა ამერიკულმა New York Times-მა. გამოცემის წყაროთა თანახმად, კიმ ჩენ ინის და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა შესაძლოა გაიმართოს რუსეთის ქალაქ ვლადივოსტოკში, სადაც ჩრდილოეთ კორეის მეთაური დაჯავშნილი მატარებლით ჩავა. შეხვედრის სავარაუდო თარიღად დასახელდა 10-13 სექტემბერი, როცა ვლადივოსტოკში უნდა ჩატარდეს აღმოსავლეთის ეკონომიკური ფორუმი. ამასთან, წყაროთა თანახმად გამორიცხული არ არის, რომ პუტინმა კიმ ჩენ ინთან მოლაპარაკება მოსკოვში გამართოს. ინფორმაცია ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის რუსეთში სავარაუდო ვიზიტის შესახებ მოგვიანებით გავრცელეს სხვა ამერიკულმა მედია საშუალებებმაც. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს პრესმდივნის ედრიან უოტსონის განცხადებით, რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იარაღის შეძენის საკითხზე და თეთრ სახლს აქვს ინფორმაცია, რომ კიმ ჩენ ინი მოელის ამ დისკუსიის გაგრძელებას, მათ შორის რუსეთში ლიდერების დონეზე. უოტსონს არ დაუკონკრეტებია, სად და როდი შეიძლება შედგეს პუტინის და კიმ ჩენ ინის შეხვედრა. მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე კრემლის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვს ჟურნალისტებმა კითხეს, შეუძლია თუ არა დაადასტურონ ინფორმაცია, რომ მზადდება პუტინის და კიმ ჩენ ინის შეხვედრა. პესკოვმა უპასუხა, რომ არ შეუძლიათ და ამ თემაზე სათქმელი არაფერი აქვთ. ბელარუსის დიპლომატიური წარმომადგენლობების საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეებს ახალ პასპორტს აღარ მისცემენ. შესაბამისი ბრძანება ბელარუსის ავტორიტარმა მმართველმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ გამოსცა. ამიერიდან ბელარუსის მოქალაქეებმა ახალი პასპორტის მისაღებად ბოლო რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა მიმართონ. იგივე ეხება პასპორტის მოქმედების ვადის გაგრძელებას. ბელარუსის მოქალაქეები, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, ახალ ბიომეტრიულ პასპორტს მხოლოდ შინაგან საქმეთა ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით მიიღებენ და არა საკონსულოებში, როგორც ეს დღემდე ხდებოდა. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერმა, ქვეყნიდან დევნილმა სვიატლანა ციხანოვსკაიამ განაცხადა, რომ კონსულტაციებს გამართავს ევროკომისიასთან და საკითხს დააყენებს ევროპარლამენტსა და გაეროს გენერალურ ასამბლეაში. მან ბელარუსის მოქალაქეებს მოუწოდა პანიკას ნუ აყვებიან, ნუ გადადგამენ გაუაზრებელ ნაბიჯებს და არ დაბრუნდნენ სამშობლოში, თუ კი იქ დევნის საფრთხე ემუქრებათ. ციხანოვსკაიას ინფორმაციით, ბელარუსის დემოკრატიული ძალები ამზადებენ ახალ პასპორტს და მის საერთაშორისო აღიარებაზე მუშაობენ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დღეს პირველად გამოეხმაურა ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას, დაიწყოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ იმპიჩმენტის პროცედურა. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი მსხილაძის შეფასებით, ეს შესაძლოა ემსახურებოდეს ერთადერთ მიზანს, პრეზიდენტის აქტივობის შეზღუდვას ან მის პოლიტიკურ შევიწროებას. როგორც მსხილაძემ თქვა, საქართველოს პრეზიდენტი ასრულებს უმაღლეს ვალდებულებას, ეს არის ხალხის ნება, და ასრულებს საარჩევნო დაპირებას, რომლის ქვაკუთხედიც იყო ქვეყნის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია, და კონსტიტუციურ ვალდებულებას, რომლითაც ყველა ზომა უნდა მიიღოს ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციისთვის. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის შეფასებით, იმპიჩმენტის პროცედურა საკმაოდ გაწელილია დროში, ამიტომ მოვლენების განვითარებას უნდა დაველოდოთო. შეგახსენებთ, რომ მართულმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ 1 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურას იწყებს და შესაბამის მიმართვას გაგზავნის საკონსტიტუციო სასამართლოში დასკვნისთვის. ქართული ოცნების გუნდი პრეზიდენტს კონსტიტუციის დამღვევად მიიჩნევს, რადგან მან ბოლო ევროპული ტურნე მთავრობის თანხმობის გარეშე დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ გასული კვირის ბოლოს სალომე ზურაბიშვილი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების მხარდასაჭერად შეხვდა გერმანიის პრეზიდენტს და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. მინდა რომ პირველი მგზავრი აეროპორტმა მიიღოს უკვე 2024 წლის მაის-ივნისში დაახლოებით. ეს სიტყვები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 4 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე თქვა, როცა ილაპარაკა თელავში არსებული აეროდრომის ბაზაზე ახალი აეროპორტის მშენებლობაზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა პროექტის ზოგიერთი კონკრეტული დეტალი დაასახელა, ასევე ახსენა თანხა, რა თანხადაც ამ პროექტის განხორციელება დაგეგმილი, და ისიც განაცხადა, რომ თელავში აეროპორტის გახსნით ქვეყანას უკვე 6 თანამედროვე აეროპორტი ექნება და ეს კომფორტ შეუქმნის როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე ტურისტებს. ქართული ოცნების მთავრობამ თელავში აეროპორტის გახსნის პირობას იძლეოდა დაახლოებით 5 წლის წინაც. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
თელავთან ახლოს მდებარე აეროდრომი მიმინო, რომელსაც 2016 წელს ერეკლე მეორის სახელი მიენიჭა, მომავალი წლიდან აეროპორტის სტატუსს მიიღებს. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა,
თელავში მოხსენებათ, რომ იყო ისტორიული აეროდრომი და გვინდა, რომ ამ ადგილას ავაშენოთ ახალი თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, ახალი აეროპორტი. შეიქმნას ახალი თელავის აეროპორტი, ჩვენ მშენებლობას წელს უკვე დავიწყებთ და გვინდა, რომ პირველი მგზავრი მიიღოს უკვე აეროპორტმა 24 წლის მაის-ივნისში დაახლოებით. გამოყოფილი არის დაახლოებით 25 მილიონ დოლარი, 25-30 მილიონ დოლარი დაჯდება ეს პროექტი. 1700 მეტრამდე დაგრძელდება საფრენ-დასაფრენი ზოლი, მოიწყობა თანამედროვე სანავიგაციო სისტემები, შეიქმნება ახალი საპარკინგი ადგილები, მგზავრებისთვის კომფორტული სივრცეები, თანამედროვე აეროპორტი ექნება თელავში. ეს ნიშნავს იმას, რომ არა მხოლოდ ჩვენს მოქალაქეებს, არამედ ტურისტებს შეეძლებათ დღის განმავლობაში კომფორტულად იფრინონ, გადაადგილდნენ თელავიდან ბათუმის მიმართულებით, მესტია ამ როალის მიმართულებით.
სახელმწიფო რწმუნებული კახეთის რეგიონში გიორგი ალადაშვილი ამბობს, რომ თელავში ახალი აეროპორტის მშენებლობა მთლიანად რეგიონისთვის ისტორიული პროექტი იქნება, რომელიც ადგილობრივების ეკონომიკურ მდგომარეობასაც გააუმჯობესებს.
აქამდე ჩვენს რეგიონისთვის სტუმრობდა ადგილობრივი და საერთაშორისო ტურისტი მხოლოდ სამანქანი გზით, ახლა უკვე მათ საშუალება ექნებათ შემოვიდნენ ჩვენს რეგიონში საჰაერო გზითაც. აეროპორტის მშენებლობა გააჩენს უკვე რეგიონისთვის ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს.
თელავში აეროპორტის მშენებლობის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამ სამართლო ბრიფინგზე ილაპარაკა ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. ამბობს, რომ თელავის აეროპორტი ტურისტებისთვის დამატებითი საშუალება იქნება რამდენიმე საათიანი შუალედით ზღვისპირეთიდან სამთო და ეკოკურორტებზე გაემგზავრონ.
შეგვექნება უკვე პირდაპირი კავშირები ქუთაისის აეროპორტთან, ამბროლაურთან და მესტიასთან. ტურიზმის განვითარების კუთხით რამხელა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ტურის ერთი დღის განმავლობაში შეუძლია საზღვაო კურორტი და ძალიან მნიშვნელოვანი გასტროენოლოგიური კურორტი მოინახულოს. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც მოგვცემს საშუალებას შიდაფრენები განხორციელდეს ეფექტურად და მცირე ბორტების მიღების საშუალება მოხდეს უცხოეთიდან, მაგრამ გათვალისწინებული იქნება ტერმინალში ყველა ის ოპერაცია, რაც საერთაშორისო გადაზიდვებს დაჭირდება, ხოლო შემდეგი ფაზის პირობებში ჩვენ შეგვეძლება, რომ უფრო ფართოდ საერთაშორისო იგივე ჩარტერული რეისების მიღება მოახერხოთ.
ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები თელავის აეროპორტის მშენებლობაზე გაკეთებულ განცხადებას და შიდა რეისების დაწყების შესაძლებლობაზე დიდ იმედებს ამყარებენ. სასტუმრო და ღვინის კომპანია ალაზნისველის ხელმძღვანელი კოტე მახათელაშვილი მიიჩნევს, რომ შიდა და ჩარტერული რეისების განხორციელების შემთხვევაში ტურისტული ინდუსტრია გაფართოვდება.
თუ შედგება ესეთი შიდა საჰაერო გადაფრენები თვათ ბათუმზე, ქუთაისზე, ასე რა თქმა უნდა თბილისიდანაც, საიდანაც სტუმარს შეეძლება, რომ პირდაპირ მით უმეტეს ეხლა ღვინის ტურზე დაინტერესებულები არიან ბევრი სტუმრები, რომლებსაც სხვა კუთხე საქართველოს შეიძლება არც იმდენად არ აინტერესებს, როგორც კახეთი და კონკრეტულად რაღაც დროით აქ ჩამოსვლა უნდოდა. აუცილებლად დარწმუნებული ვარ მოიმატებს.
ადგილობრივების ნაწილის სურვილია, რომ თუ თელავის აეროპორტიდან შიდა ავიარეისები ნამდვილად შესრულდება, ერთ-ერთი მიმართულება იყოს თუშეთი. ზოგსკის სურვილი აქვს, რომ თელავიდან საერთაშორისო ფრენებიც განხორციელდეს.
თელავი თუშეთი რო იყოს, ხო, ჩემთვის მისაღებია უფრო წავიდე აეროპორტით და თვითმხრივად პატარა ვეტადით, ვიდრე თქვა ბანკანით, იმიტომ დროში ვიგებ და დღეს დრო არი ფული.
რაჭაში ყოს ნათესავები და წასვლა რომ გვინდა, მარშრუტკით გვინდა 14 საათი, მანქანით 8-9 საათი და ვერ მივდივართ მაგის გულისთვის, რომ დიდი გზა არის და ბავშვები იღლები. ეს თვითმფრინავი რომ იყოს, რა ვიცი, 1 საათი, ჰაჰა, სათნახორ.
მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკის თვალსაზრისით რეგიონში და რაიონში, ასევე ტურიზმის განვითარებისათვის განვითარდება შიდა ტურიზმიც, უკვე შემდეგში საერთაშორისო ფრენები.
აეროპორტის მშენებლობის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს პარლამენტის დეპუტატს, ნაციონალური მოძრაობის წევრს გიორგი ბოტკოველს, თუმცა ამ პროექტის განხორციელების იმედი არ აქვს.
ამ ხელისუფლების მხრიდან დაანონსებულია მაგალითად თუშეთის საბაგირო, თუშეთის სხვა დამატებითი შემოვლითი გზა, დაანონსებულია კუკუშკა თუშეთის ჩიმიმავალი, დაანონსებულია ცივიდან თელავამდე საბაგიროს გახსნა, წნორიდან სიღნაღამდე საბაგიროს გახსნა. როგორ შეიძლება საერთოდ დამაჯერებელი იყოს ასეთი რამ? ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც რაღაცა საკუთარი პიარისთვის დილობს რომ თქვას, მაგრამ იმ თავითვე იცის, რომ ეს მოსახლეობისთვის დასაჯერებელი არ იქნება. ყველა ის ინიციატივა, რომელიც წამოწყებული ჰქონდათ იმისთვის, რომ დამატებითი თანხები მოეზიდათ და მერე შეეჭამათ ეს თანხები, ან რაღაცა პოლიტიკური დივიდენდები მიიღოთ.
თელავის აეროდრომი მიმინო 2012 წლიდან საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საკუთრებაა, სადაც სწავლას გადიან მომავალი პილოტები. რადიო თავისუფლება ცდილობდა უნივერსიტეტთან დაკავშირებას, თუმცა ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა. ჩვენ გვაინტერესებდა, ახალი აეროპორტი ცალკე აშენდება თუ უნივერსიტეტის არსებული ინფრასტრუქტურა იქნება გამოყენებული. ამჟამად აეროდრომი აღჭურვილია თანამედროვე სასწავლო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და მცირე ზომის თვითმფრინავებით. აქვს სანავიგაციო კოშკურა, აეროვაგზლის შენობა მგზავრებისთვის და საერთო საცხოვრებელი პილოტ ინსტრუქტორებისა და საინჟინრო ტექნიკური პერსონალისთვის. თელავის აეროდრომი აშენდა 1983 წელს და თითქმის 10 წელი უწყვეტად იმუშავა. მუშაობა 1992 წელს შეაჩერა. თელაველებს აეროპორტის მშენებლობას 2018 წელს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც დაპირდა, თუმცა ეს პროექტი არ განხორციელებულა.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ ამჯერად როდის აპირებს საქართველოს მთავრობა თელავში აეროპორტის გახსნას და რატომ იწვევს ეს დაპირისპირება გარკვეულ სკეპტიციზმს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. ტურისტული ტენდენციების მკვლევრები ჯერ კიდევ წლების წინ საუბრობდნენ აჭარის რეგიონში ეკოკულტურული თუ გასტრონომიული ტურიზმის განვითარების აუცილებლობაზე. აქტუალობა ამ საკითხმა განსაკუთრებით კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში და მის შემდგომ შეიძინა. რამდენად ვითარდება აჭარაში ეგრეთ წოდებული მასობრივი ტურიზმის ფონზე სხვა მიმართულებები და პასუხობს თუ არა რეგიონი ამ მოთხოვნებს? თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე საზღვაო ტურისტული სეზონის დასაწყისში აცხადებდა, რომ რეგიონში საზაფხულო სეზონზე 4 მილიონამდე ტურისტს ელიან. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში ამ დრომდე არ აქვთ დათვლილი, რამდენი ვიზიტორი სტუმრობდა აჭარას ზაფხულის სამი თვის განმავლობაში. ტურიზმის დეპარტამენტიდან წერილობით გამოგზავნილ სტატისტიკაში, რომელიც საქსტატის მონაცემებს ეყრდნობა, წლევანდელი ტურისტული სეზონი წარმატებულადაა შეფასებული. ხოლ ვიზიტორთა რიცხვი კი 2023 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლითაა დათვლილი. ამ 6 თვის მონაცემით 1.400.000-ზე მეტი ვიზიტორი ჩამოვიდა აჭარაში. ტურისტულ სფეროში მომუშავე ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი კი ამბობს, რომ ზღვისპირა ქალაქს იმ რაოდენობით არ სტუმრობდა დამსვენებელი, რომლის მოლოდინიც საზაფხულო ტურისტული სეზონის დასაწყისში შეიქმნა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტის უფროსი პროფესორი როსტომ ბერიძე კი ამბობს, რომ ტურისტების დიდი ნაკადი მაღალმთიან აჭარაში შეიმჩნეოდა. წლების წინ პროფესორი ტურიზმის მსოფლიო ტენდენციაზე ლაპარაკობდა და პროგნოზირებდა, რომ ეკოტურიზმი და სოფლადასვენება ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება გახდებოდა და იგი მასობრივ ტურიზმს ჩაანაცვლებდა.
მათუნდაც ზუსტათის სფესვები სადაც არის ამ კულტურის ეთნოგრაფიული ხალხის ყოფა-ცხოვრება როგორია ტრადიცია ციების სამეურნეო საქმიანობა, ხალხური რეწვა მნიშვნელოვანია, სოფლის მეურნეობის აი პროდუქციის ყველის კარაქის წარმოება მთაში, ბევრი ისეთი რამ და ასევე ხალხური რეწვა, ეს უფრო ნამდვილი ხდება, ვიდრე თქვა რაღაც სტანდარტიზაცია, რომელიც ხალხს ახლავს.
როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ პანდემიამ დააჩქარა ეკოტურიზმის განვითარება და მასზე მოთხოვნა გაზარდა. აჭარაში ჩამოსული უცხოელი დამსვენებელი რელაქსაციას და ბუნებასთან სიახლოვეს სამჯობინებს. აქტუალური მიმართულება ხდება კულტურული ტურიზმიც. სოფლიო ტურისტული ტენდენცია კი ისაა, რომ ახალი ასეთი ადგილები აღმოაჩინონ. როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ მაღალია მოთხოვნა ინტეგრირებულ ტურიზმზეც, რომელიც რამდენიმე მიმართულებას ერთად სთავაზობს დამსვენებელს.
ეს არის ღვინის ტურიზმი, ეკოტურიზმის ნაწილი, კულტურული ტურიზმის ნაწილი, სოფლად გასტრონომიური ტურიზმი ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ, როდესაც გასტრონომიის და ღვინის საშუალებით ისკებულობს იდენტურობას ამ ხალხისა, რომლებიც აქ ცხოვრობენ. თუ ვინა ფრანგი გაიგო, ფრანგული ღვინოები იქვე ადგილზე და კულინარიას უნდა გაეცნო და მიხვდები ფრანგების ხასიათს, რომელიც ამას ახლავს რა იდენტურობას. ეს ახალი არ არის, ეს რამდენიმე წელი უკვე ძალიან მოდური არის დასავლეთში და ადამიანები მოგზაურობენ რეგიონების მიხედვით. ჩვენთან იყვნენ ასეთი მოგზაურები, რომლებიც იყვნენ კალიფორნიაში, სამხრეთ აფრიკაში, ავსტრალიაში, ღვინის მწერებს მოინახულებენ და ეხლა აინტერესებდათ საქართველო და მოგზაურობენ მიკროზონების მიხედვით.
ეკოტურიზმი და დასვენება სოფლად, რომ აჭარაში ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული მიმართულება იყო, ამას წლების წინ ბათუმის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის მიერ ჩატარებული კვლევაც მოწმობდა. კვლევის დროს 1000-ზე მეტი უცხოელი ვიზიტორი გამოიკითხა. თუმცა მაშინ პრობლემა ისიც იყო, რომ მოთხოვნის მიუხედავად ასეთი დასასვენებელი ადგილები არც თუ მრავლად იყო ზემომთიან აჭარაში. როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ წელს მიწოდება ამ მიმართულებით მკვეთრად გაიზარდა. ზემომთიანი აჭარის მოსახლეობა მიხვდა, რომ ეს მომგებიანი საქმეა და ერთი მეორეზე მიყოლებით ახალი კოტეჯი თუ მსგავსი ტიპის დასასვენებელი ადგილი გაკეთდა.
გამისთვის შესაძლებლობები გაიზარდა, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო ამაში და იყო სხვადასხვა ევროპული გრანტები, მაგრამ ასევე თვითონაც ფინანსური სახსრების მოძიება გააკეთეს და დაიწყეს აი ხის კოტეჯების, ნუ კოტეჯი ეს უბრალოდ კოტეჯი არა, ეს ვიტრაჟით არის, იქ რაღაც კომფორტული ნაწილი უნდა კონდეს და ასე შემდეგ და ერთი სიტყვით სტანდარტებით ამას აკეთებენ და საკმაოდ კარგი გამოდის. მაგრამ შეთავაზების ნაწილში ჩვენ მაინც ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ჩვენ არ უნდა მოვდუნდეთ, რომ უკვე ჩვენ გვაქვს ფაში სერვისები, არ გვაქვს იმ რაოდენობის, რომელსაც ისინი მიწყობენ.
ვიზიტორებისა და მოგზაურების მოთხოვნა კი მრავალფეროვანია, ამბობს პროფესორი და ფიქრობს, რომ ზემომთიან აჭარაში ადგილობრივებმა არაერთი მიმართულება უნდა განავითარონ, მით უფრო როცა შესაძლებლობა მრავლადაო, ამბობს.
ეს არის ხალხური რეწვის ნაწილში, ეს არის მასტერ კლასების, ეთნოშოუების ნაწილში, რომელიც საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა ამ მიმართულებით, რაც ეთნოშოუს ეხება. და სხვადასხვა ვთქვათ ტიპურ ანიმაციებს, ვთქვათ აჭარაში აჭარული ტიპის ქაქი გართობებია და სხვადასხვა რამ შესაძლებლობები არსებობს.
როსტომ ბერიძეს ვკითხეთ, ტურიზმში რა მიმართულება იქნება აქტუალური მომდევნო წლებში, რის გამოც მოგზაურები საქართველოს რეგიონებს და მათ შორის აჭარასაც ესტუმრებიან. პროფესორი ამბობს, რომ როგორც წლების წინ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, ევროპელი მაღალგადამხდელი ტურისტი უპირველესად კულტურულ ტურიზმს ირჩევს. განსაკუთრებით კი აინტერესებს ის ადგილები, რომელიც ანტიკურ კულტურას უკავშირდება.
მათ უნდათ დაინახონეს მსოფლიო გლობალურ ფონზე, ანუ ისეთი ნაწილი ჩვენი კულტურის შემადგენელი, თქვათ, ძველი ძეგლები კულტურული, რომელიც რომის იმპერიას უკავშირდება, ბიზანტიურ კულტურას უკავშირდება, მათ დაასახელოს, რომ აი, თქვათ, რონიოს ციხე საინტერესო იყო. გათხრები, რომელიც ბიზანტიურ კულტურას, ან ლეგენდები, რომელიც ბიზანტიურ კულტურას უკავშირდება და ასე შემდეგ. ეს იყო წლების წინ, 10 წლის წინ, მაგრამ იმის შემდეგ ბევრი რამ მოხდა მსოფლიოში და ადამიანები დაფიქრდნენ ამაზე, რომ სიცოცხლე არის მნიშვნელოვანი.
ჯანსაღი სიცოცხლე და ჯანსაღი დასვენება, მოგზაურობა, მით უმეტეს პანდემიის შემდეგ ძალების აღდგენა, ეს იქნება მთავარი ტენდენცია მსოფლიო ტურიზმში შემდეგ წლებში, ამბობს პროფესორი. ამგვარ დასვენებას კი, მისივე თქმით, ჩვენი ქალაქები დამსვენებელს ვერ შესთავაზებენ და ამიტომ მოთხოვნა სოფელზე კიდევ უფრო გაიზრდება.
ეკალორ კიპანძემ კი ამბობთ, რამდენად ვითარდება ეგრეთ წოდებული მასობრივი ტურიზმის ფონზე აჭარაში სხვა მიმართულებები და პასუხობს თუ არა რეგიონი მოთხოვნებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზაფხულში ძლიერი და ხშირი წვიმის შედეგად ქუთაისში არაერთ ქუჩაზე დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, მათ შორის არც თუ დიდი ხნის წინ მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. ამჟამად ქალაქის მერია არკვევს, რამ გამოიწვია დაზიანება, მართლაც უხმანალექმა თუ უხარისხოდ შესრულებულმა სამუშაოებმა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქუთაისის გრიშაშვილის ქუჩაზე ისტორიული თეთრი ხიდის მიმდებარე ტროტუარი ერთი და იმავე ადგილზე თითქმის ყოველ წელს ზიანდება. იქ დიდი ორმო წარმოიქმნება და ქვაფენილის ნაწილი შიგნით ცვივა. 545-მეტრიანი ქუჩის სავალი ნაწილის ტროტუარების და გამწვანებისთვის მერიამ 885,000 ლარი გადაიხადა და დასრულებული სამუშაოები 2020 წლის სექტემბერში ჩაიბარა. როგორც მერიაში განმარტავენ, საგარანტიო ვადა გასულ არ არის, თუმცა ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს და გაირკვეს პრობლემა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია თუ სამუშაოს უხარისხოდ შესრულებამ და ამის შემდეგ ეცოდინებად ვინდა რა თანხად აღადგენს ტროტუარს. ზაფხულში დაზიანდა და ამ დრომდე საფრთხის შემცველია 2021 წლის შემოდგომაზე დაგებული ასფალტის გზა რელიეფურად მაღლა მდებარე შანიცის ქუჩაზე, სადაც ადრე ქვაფენილი იყო. წელს ივლისში წვიმების შემდეგ ასფალტს ბზარები გაუჩნდა, დეფორმირებულია და ალაგ-ალაგ ჩავარდნილი ან ამობურცულია. საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭების ირგვლივ ასფალტი გამორეცხილი და ჩაქცეულია. შანიძის ქუჩაზე მცხოვრებთა თქმით, რეკონსტრუქციის შემდეგ ყოველი წვიმის დროს მათი სახლების კედლებს წყალი აწვება და შიშობენ, რომ თუ სანიაღვრეები კარგად არ გაკეთდა, სახლებს საფრთხე შეექმნება.
წყალი, რადგანაც ვერ ნახულობ გზას, რომ გავიდეს, დაიწყო კედლებში გამოსვლა. იქ ოჯახი ცხოვრობს, ჩემი და 100 ადამიანის. დროთა განმავლობაში წყალი, ეს უკვე დიდი ხანია მიდის, დაჟღინთავს ამ ყველაფერს და წამოვა და ჩაიტანს ასობით ოჯახს.
ქვაფენილი როცა ჰქონდა ადრე, თურკი რაიმე ზიანდებოდა, ამოთხრიდნენ იმ ქვებს და აკეთებდნენ. ამ ბეტონზე რა უნდა გააკეთო ნახლა? სახლში ჩაუდის მთელი კანალიზაციის წყალი და დამპალია კედლები და ყველაფერი. საშინელი მდგომარეობა.
Шаницис кучазе асфальтис дазианебас арасцор проектиребас укавшირებს арасамთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წარმომადგენელი ინჟინერი მერაბ ბარათაშვილი, როგორც ამბობს, кучазе ადრე არსებული ქვაფენილი წყალს ატარებდა. Асфальтис გზას კი სხვა სპეციფიკა აქვს და დიდი რაოდენობით წყალს ვერ ატარებს. მერაბ ბარათაშვილის თქმით, შემაღლებული ადგილიდან ჩამავალი წვიმის და გრუნტის წყლები მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის.
Kopenize rogada akari ashvalbi klapenize tsqis shadineba da hidrologi aris qanaira kopenil logora natilobi vatareda tsqas da natilobi tsqis perimetri tsqal chaidineboda isero kopenil vera agrida chven gadavakari tsvalbi tsqal moetsa kopenil da ashval choris chero gadavdivat plankane da mankana ratsupo mzimia librire ak pedik tsqeli unavatirot ashvalbi rats sheleba ro miechepos kvedasitses da igro tsqali ashvalbi rogor miagreba kvedasitses tu chavarda ikit agebuli 100 meter khnis tsqidgiris kedeli
Шаницис აღმართზე ახალი გზის მოსაწყობად ქუთაისის ბიუჯეტიდან 708000 ლარი დაიხარჯა. პროექტში შესული 10-მდე ცვლილების და დასრულების ვადის რამდენიმე თვით განხანგრძლივების შემდეგ მერიამ 2021 წლის ოქტომბერში ჩაიბარა. გზის საფარის დაზიანების შესაძლო მიზეზად უხვნალეს ასახელებენ მშენებელ კომპანია Global Building-ში და აცხადებენ, რომ თუ ექსპერტიზა დაადგენს, რომ მიზეზი უხარი ხოთ შესრულებული სამუშაოებია, გზას კომპანია შეაკეთებს. საგარანტიო ვადა აქვს შარშან დასრულებულ კიდევ ერთ პროექტს. საუბარია მანდარიას ქუჩაზე, რომელიც ასევე აღმართია. გასულ წლებში ხშირად იტბორებოდა და შედეგად სამხრეთის საყრდენი კედელი იშლებოდა. 2022 წელს სავალი გზის ტროტუარების სანიაღურე ქსელის და საყრდენი კედლის მოსაწყობად ქუთაისის ბიუჯეტიდან 890000 ლარი გამოიყო. Мериам проекти 8 სექტემბერს ჩაიბარა. თვეზე მეტია მანდარიას ქუჩაზე ასფალტი რამდენიმე ადგილზეა ჩანგრეული და ღრმულებია გაჩენილი. გზის მნიშვნელოვნად დაზიანებული ერთი მონაკვეთი სპეციალური ტექნიკით დაამუშავეს და რკინის ჯებირებით შემოღობეს. ამჟამად ადგილზე მხოლოდ რამდენიმე ჯებირია შემორჩენილი და როგორც ავტომანქანების მძღოლები ამბობენ, ქუჩაზე გადაადგილება საფრთხის შემცველია, რადგან შემხვედრ ავტომანქანებს მოძრაობა ერთ სოლში უწევთ და არც შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნებია განთავსებული.
დატალღური არის მთელი ასფალტი, ერთი თვე არის გადათხარენ, თვითონ ამოყარენეს დატალღური ასფალტი რაღაც ნაწილი, მაგრამ ნიტოებული არის.
მანდარიას ქუჩაზე სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიაში აცხადებენ, რომ ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით გზის დაზიანება სტიქიამ გამოიწვია და ეს დასკვნა მერიასაც აქვს. ამ ეტაპზე უცნობია, ვინ შეაკეთებს გზას და რა თანხა დაიხარჯება 300 მეტრის სიგრძის გზის მოსაწყობად. ინჟინერი მერაბ ბარათაშვილი მანდარიას ქუჩის დაზიანებას ყვარსადენის ქსელის არასწორად მოწყობას უკავშირებს და ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს როგორც სამუშაოების შემსრულებელ, ასევე პროექტის ავტორ კომპანიას.
ლიცენზია წყალია, რომელიც თავისუფლად არ იყო გათვალისწინებული და არანაირი ყვარსადენი არ არის ორგანიზებული და ახლა აბრალებენ უხსიმას, გასაგებია უხსიმა უხვალექია და უფინალექია. ლიცენზია წყლის მოცულობებს ზის, მაგრამ ეს წყლის ვალიგი არა, ეს არის იმის ვალი, ვის დააპროექტა და მე ინვესტორები წააშენა, მეტო პენდერში ებულობს კომპანია მონაწილეობას და იმას უნდა ქონდეს იმის გამოცდილება, რომ თუ პროექტი არ არის სათანადო წესრიგში შესრულებული და დასრულების შემდეგ რაღაც ხარვეზი გამოჩნდება, ან არ უნდა მიიღო ასე პენდერში მონაწილეობა, ან უნდა ეს დაახარეზო და შეტანილი იქნის შესრულება. სათანადო საინჟინო გადაწყვეტა ჭირდებოდა, სასურველი იქნებოდა დახურული ტიპის ვასადენი, ეს ალაფერი მერე აღარ მოხდებოდა.
Арасамთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მერაბ ბარათაშვილის განცხადებით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ინტენსიურად აკვირდებიან საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და მიიჩნევენ, რომ დიდი ნაწილი უხარისხო სრულდება, რის გამოც ყოველი წვიმის შემდეგ იტბორება ან ზიანდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე შეიკრიბა დაახლოებით რამდენიმე საათის განმავლობაში დეპუტატები პოლიტიკური განცხადებებით გამოდიოდნენ. შესვენების შემდეგ კი კენჭისყრა დაიწყო სხდომაზე. მათ შორის იყო ორი დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით სერგენკო, რომლისთვისაც უფლებამოსილება არასაპატიო მიზეზით სხდომის სხდომების გაცდენისთვის უნდა შეეწყვიტათ პარლამენტში რჩება, რადგან შესაბამისმა დადგენილებამ ვერ მოიპოვა საკმარისი მხარდაჭერა. Sergeyenkosgan განსხვავებით, დეპუტატის უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდა ქეთევან დუმბაძეს, რომელიც აგვისტოში დაინიშნა მწერალთა სახლის დირექტორად. Კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჩი ხაძე მუშაობდა.